Unu causo della eraro e della plei clera esprontisto estas, che ili malgiuste comprenas la grammaticon de Esperanto lau la criterioi della Europa lingvoi, dum Esperanto havas sian propran grammatican caracteron ne malofte malsaman alla Europai. Bon chance. Cia ni morale devas, pro nia respondezzo pri Esperanto, anca iugi la eraroin cia la verchistoi, cia la vortaristoi, cia la lernolibristoi, cae cia la esperantologoi, cae montri tion publice,